Animalientzat bi ilunabar egun berean. Kepa Ugarte Martiarena. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Eguzki eklipse osoaz beste modu batean gozatzeko gonbita egin die Edorta Unamunok herritarrei eta bisitariei. Eguraldia lagun bada, gaurko gertakari astronomikoa ikusgarria izango dela argi dauka Urdaibai Bird Centerreko gautegi zarteaga, Bizkaia biologoak. Hala ere, eklipsearen irudiak 11 aldiz ikusteko aukera izango dugu komunikabideetan gero. Eta lagunek ere, argazki eta bideo izugarri politak bidaliko dizkigute adierazi du. Unamunok gomendatu du kamerak alde batera uztea eta inguruan gertatzen denari arreta jartzea eklipsearen aurrean animaliek nolako portaera izango duten ikusteko. Uste faltsu asko dago animaliek eguzki eklipseetan duten portaerari buruz. Besteak beste txakurrak urduri jarri eta zaunka hasten direla esan ohi da. Baina, gehienetan, eklipsea ikusten ari diren pertsonen portaeraren ondorioz gertatzen da hori adierazi du Irene Mendoza biologoak. Sevillako Unibertsitateko doktorego ondoko ikertzailea da eta Doñanako Estazio Biologikoan Espainia egiten du lan. Hain zuzen, Iruñeko planetarioak antolatutako eklipsearen aurreko 12 egunak hitzaldi zikloan parte hartu zuen Mendozak maiatzaren 12an. Biologoak esplikatu duenez, animaliek bat-bateko argi aldaketari erantzuten diote. Ziklo zirkadianoa esaten zaio horri, animalien barne erloju biologikoa da ziklo zirkadianoa 24 ordukoa eta nagusiki lotxandak erregulatzen ditu. Ziklo hori garuneko eremu batek kontrolatzen ditu argiaren eta iluntasunaren eraginez. Munduko hainbat zoologikotan egindako esperimentuen bidez, frogatu dute eguneko animaliek gautuko balu bezala jokatu ohi dutela eklipseetan, beren babeslekuetara joaten dira. Zenbait hegazti, berriz, kantuan hasten dira eguzkia ezkutatu aurretik eta berriro ateratzean horixe bera egiten baitute egunero ilunabarrean eta egunsentian. Eklipsea bukatzen den uneari egunsenti faltsua deritzo. Eta animalia gutxi batzuek harrituta edo beldurtuta egongo balira bezala jokatzen dute. Animalia gautarrak ordea aktibatu egiten dira azaldu du Mendozak. Landareek ere argi aldaketei erantzuteko gaitasuna dute, lore batzuk itxi egiten dira argirik ez dagoenean. Baina gaurko eguzki eklipsea minutu gutxiko kontua izango denez, ez du ia eraginik izango landarengan. Behaketa zehatzagoen premia. Dena dela, orain arte egindako ikerketen emaitzekin mesfidatia azaldu da Doñanako Estazio Biologikoko ikertzailea. Hori azaltzeko, 2024ko apirilaren 8ko eguzki eklipsearen arira Daiasko, AEB eta Granbiko, Quebec, zoologikoetan egin zituzten esperimentuak gogora ekarri ditu Mendozak. Esplikatu duenez, Daiasen ikusi zuten, besteak beste Seitxelitako eta Galapago uharteko Ekuador dortoka arrakemeak estaltzen hasi zirela eklipsearekin batera eta flamenkoak asaldatu egin zirela. Antzekoa izan zen Granbin egindako esperimentua, baina Daiasko zoologikoan ez bezala, bigarrenean etzen bisitaririk egon eklipseak iraun bitartean eta animalia gehienak lotara joan ziren. Argi geratu zen Daiasko animaliek bisitarien jokaeraren ondorioz erantzun zutela horrela. Jendea oso aztoratuta zebilen eta su artifizialak ere baziren. Horrez guztiak, antsietatea eragin zien animaliei nabarmendu du Mendozak. Enara bat, artxiboko irudi batean. Urdaibai Bird Center. Horrekin lotuta, etxe abereei buruz ere mintzatu da biologoa. Haren ustez, oso zaila da aurreikustea animalia horien portaera zein izango den eklipsean gizakion bizimoduari oso ohituta baitaude. Animalien jokaeraren hainbat adibide badauzkagu, baina kontu puntualak baino ez dira. Zoologikoetan egindako behin-behineko behaketez gain ikerketa zehatzagoak behar ditugu, animaliek eklipseetan zelan jokatzen duten jakiteko ondorioztatu du Mendozak. Horiek horrela, 1991ko uztailaren 11an Berakruzen, Mexiko egindako esperimentu bat gogora ekarri du biologo andaluziarrak. Metepeira inkrasata izeneko armiarmaren jokabidea aztertu zuen zientzialari talde batek, George V. Bikoitza uetz ekologoa buru zutela. Mendozak esplikatu duenez, araknido espezie horretako indibiduek sare bat ehuntzen dute goizean eta gauean desegin. Eguzki eklipsearen egunean, baina armiarma batzuk eklipsearen eraginpean utzi zituzten eta beste batzuei argiztapen artifiziala jarri zieten. Bada, lehenengoak armiarma sareak desegiten hasi ziren eklipsea gertatu zenean. Argi artifizialaren eraginpean zeuden armiarmak ordea ez kontatu du Mendozak. Doñanako estazio biologikoko ikertzailearen ustez, garrantzitsua da ulertzea zer portaera duten animaliek argi aldaketa oso zakarren ondorioz. Besteak beste horrek aukera emango baitie ikerlariei jakiteko nola jokatzen duten animaliek argi kutsadura dagoenean. Bestalde, erleek zelako jokaera duten ere aipatu nahi izan du Mendozak bitxia iruditzen baitzaio. Eguzki eklipsea hasten denean zoro moduan itzultzen dira erlauntzera. Eta sarreran pilatzen dira sartu ezin da. Hegaztientzat nahasgarria. Edorta Unamunok ere uste du gaurko eguzki eklipsea gau labur bat bezalakoa izango dela animalientzat. Biologoa, ornitologoa eta ingurumen dibulgatzailea da Unamuno, baita Urdaibai Bird Centerreko proiektuen eta komunikazioaren arduraduna ere. Arantzadi Zientzia Elkarteak kudeatutako zentro horretan hegaztien eta haien migrazioen ezaguera lantzen da. Gainera, hegaztiei behatzen diete Urdaibaiko biosfera erreserban baitago gautegi zartea da. Unamunok esplikatu duenez, argi aldaketek eragin handia dute hegaztiengan fotorezeptore oso sentikorrak dituztelako begietan. Argia ikusteko ez zezik, migratzeko ere oso baliagarriak zaizkie fotorezeptoreak orientatzeko balio baitute zehaztu du ornitologoak. Bada, Urdaibai Bird Centerreko ikertzaileek uste dute eguzki eklipseak eragin handia izango duela padurako hegaztiengan. Litekeena da, iluntzean atxeden hartzera joaten diren hegaztiak lehenago erretiratzen hastea aurreratu du Unamunok. Haren ustez, txoriak ustekabean harrapatuko ditu. Izan ere, ilunabarrean eguna pixkanaka itzaltzen da, baina eklipsean azkarrago ilunduko du. Eklipsea bukatuta berriro argia itzultzeak ere ezustean harrapatuko ditu hegaztiak. Berriro argituko du eta handik gutxira ilunabarra helduko da. Nahasgarria izango da txorientzat uste du Unamunok. Hala ere, Urdaibai Bird Centerrekoak argi utzi du horiek guztiak hipotesiak baino ez direla, eguzki eklipseak ezoikoak baitira eta animaliengan duten eragina ez baita ia ikertu. Unamunok gogorarazi duenez, Euskal Herrian ikusi ahal izan zen azken eguzki eklipse osoa 1912ko apirilaren 17an izan zen. 100 urte baino gehiago igaro dira. Gainera, ez dut uste jende asko ibiltzen denik eklipseen atzetik animalien portaera aztertzeko azpimarratu du ornitologoak. Urdaibain, txoriei begira. Zalantzak gora behera, Urdaibai Bird Centerreko ikertzaileek paduretara begira egongo dira, txorien portaera behatu ahal izateko. Besteak beste arreta berezia jarriko dieteen arei. Unamunok azaldu duenez, iparraldetik hegoaldera migratzen duten enarek Arantzadik kudeatutako zentroaren aurrean dauden ezeguneetako lezkadi handi batean egiten dute geldialdia urtero. Han dute lolekua. Txolarre bat artxiboko irudi batean. Magnifik. 2000 eta 5000 artean izango dira urtean urteko migrazioaren arabera. Bada, iluntzean, lolekuetara joan aurretik, batu egiten dira guztiak, egaka eta lezkadira jaisten dira ilunabarrean. Zoragarria da, adierazi du Unamunok. Eklipsea amaitutakoan Enarek, zer egingo duten asmatzea ez da horren erraza. Agian oso gustura daude Lozorroan eta Lezkadian lasai-lasai geratzea erabakitzen dute. Edo baliteke erratu direla pentsatzea eta berriro egan hastea. Baina Enarez gain hegazti gautarrak ere kontuan izango dituzte Urdaibaiko biosfera erreserbako biologoek. Izan ere, han badaude ilunabarrean Lozorrotik ateratzen diren txoriak, besteak beste ontzak, mozoloak eta urubiak. Iluntzen hasten denean abesten hasten dira urubiak. Beraz, litekeena da eklipsearekin batera abesten hastea eta argia itzultzen denean bat batean isiltzea azaldu du Unamunok. Saguzarrak ere gordelekuetatik lehenago aterako direla uste du. Hala ere, argi utzi nahi izan du ez daukatela erantzun garbirik. Adibide bat jartzearren, Enarek ez dakite eguzki eklipse bat zer den ez baitute horrelakorik bizi izan. Logikoena da pentsatzea senari jaramon egingo diotela, baina agian erratuta gaude. Behaketa Linduzko lepoan. Gaurko eguzki eklipsean hegazti migratzaileek duten portaera aztertuko dute ornitolan enpresako bi ornitologok Linduzko lepoan Auritzen, Nafarroa. Sozietate horretako ikertzaileek 17 urte daramate Nafarroako gobernuko ingurumen zuzendaritzarekin elkarlanean, Europa eta Afrika artean urtero bidaiatzen duten hegaztien esteiosteko migrazioa aztertzen. Urtero, uztailaren 15-tik azaroaren 15-era Linduzko lepoan jarrita, ia 80 espezietako milaka ale zenbatzen dituzte behatzaileek, aurten 19.000 hegazti zenbatu dituzte dagoeneko. 2025-eko behaketa aldian, guztira 147.500 hegazti baino gehiago monitorizatu zituzten, gehienak miru beltzak eta pagausoak. Adituek uste dute Europako hegazti migratzaileen 80% bertatik igarotzen direla. Ikerketa horren bidez aztertu nahi dute, besteak beste hainbat aldagaik nola eragiten dieten hegaztiei. Hala nola, temperaturen igoera, eurien aldaketa eta hegaztiak azten diren lurzoruaren egoera eta erabilera aldaketa. Duela urte batzuetatik ona ikerketa horretan bertan tximeleten igarotzea aztertzen dute. Hegazti migratzaileen jarraipena eta ibilbideak egiteko aukeratzen dituzten denboren azterketa klima aldaketa globalaren eta habitat sentikorrenen egoeraren adierazle onak dira nabarmendu dute foru iturriek. Migrazioek berotze globalaren ondorioz izan dituzten aldaketen ondorioz, espezie batzuek joan etorriak laburtzen dituzte, bidaiak aurreratzen dituzte edo migratzeari ere uzten diote adituen arabera.